Húsafelli í Hálsasveit, 2. ágúst 1966. Þetta er önnur spólan sem ég tek upp á í dag. Herdís Jónasdóttir segir ævintýri.
Það ég byrja fyrstu söguna sem við mann eftir. Og hún er að strokna í pottinum. Það var eins og kalla kerju og kvoti sinni og kóngur og drottningi ríti sinni. Kóngur átti afskaplega fallega dóttir, en kalla kerning átti eitt son sem við Sigurður. Og hann var afskaplega latur, hann vildi hvorki læra eða vinna nokkur hlut. En hann var góður í sér. Einu sinni kom förukona til hans og hún bað hann að gefa sér eitthvað að borða. Strákurinn hafði ekkert nema matinn sem búið var að skamta honum, hann gaf henni allan matinn sinn. Og þá svo segir hún, ég ætla að í staði fyrir það að þú gefur matinn, þá ætla ég að gefa sjö óskir. Svo fór hún í burtu og strákurinn hafði ekkert vita hvað hann ætti að gera við óskirna. Einu sinni situr hann í eina pottinni sem gamla konan átti til elda matinn í. Og þá dettur hann við það í hug, það verður gaman að sjá konarstóttunum, hún hefði heyrt hún væri svo afskaplega falli. Svo Óskar eftir því, hann getið flogið í pottunum yfir konarsellinni til að sjá konarstóttir. Nú sá að þernir konarstættir strákinn í pottun, þótti þetta heldur skrítið og kallið á hana. Hún fór út í garðinn og það hlógu nú að þessu, þetta er gaman að sjá þetta. Svo var strákurinn í burtu. Í burtu, þennu leiðu af hér, þá segir hann, það vildi ég eftir bad með þessar konarstóttir. Svo líður á býður og hún fyrir konarstóttar þyknandi belti og enginn veit hvernig náttir stendur og hún ekki heldur. Kóngur verður reyður og segir hún verð að segja sér hversu fæðir bassins. Hún getur það ekki. Þá segir hann við hana, nú ætlum ég að safna saman öllum ungum mennum í ríkinu, láta þá sitja sín hring kringum þig, og svo kemur þú með barnið, svo verður komið barnið og það verður farið með til mannana, og sá sem, ef barnið þagnar hjá einhverju, hann er faðirinn. Hann er faðir barnið, sá sem að barnið þagnar hjá. Nú er farið með barnið til mannana og alltaf grætir barnið. Seinast er komið þetta Sigurða Karlssona og þá þagnaði það. Það var kóngur svo reyður, hann leiti smíða kistu, hún var henni sundir í tvennt, lætir hennar konarstóttir og barni í öðrum megin og strákinn hinum megin, lætir hennar að viku forða mat til að borða, en hann lætir hennar að hálsmána að forða. Svo klárar hann matinn á þremur dögum og þótt hann heldur góður og þótt hann gott að þurfa ekki að gera henni að geta. Og hún svo er hann alveg svangur, hann er alveg eiðalagur yfir því að fá ekki það borður og heyri hann baskrað. Þá tekur hann hnífi svona bora gat þegar fóta sinna, þá sér hann konarstóttir hennar. Þú átt svona mikinn mat, segir hann, þú ertir nú að gefa með svona matninum. Þú mátt eiga hann alla því ég hef ekki bragað hann, segir hún. Ef kondanna segir til mig stækkaði gata og kondindir, ég spurði mig, sagði mig hvernig stendur á því að við áttum bat saman. Ég veit það ekki sér strákur þegar hann kom niður til hennar. Ég hafði bara komið með konu, ég gáði hann og mati minn, hún gáði hann þessi óstir. Og ég kunni ekki að nota það. Viltu gefa mér óstirna sem eftir eru? Það er við guði velkomið, segir hann, þú hefur ábyggjala meira að vita að fara með heldur ég. Þá óskurinn sér að þau séu komin og afskaplega fallega slétta vell og það séu höll og þar og fólk og þar verða þau. Ætlaði að geta verið þar áfram og hann verður þetta konungur en hún drottning en hann óska eftir því strax að þau komi að hann er þið fallegast og greindast maðurinn. Svo lifaði þannig í vellistingum, svo þegar frálíði þá fer hann að langa sem eitthvað að sjá föður sinn. Svo henni dettir það í hug, hún óskar eftir að þau komið brú yfir sjóum frá höllinni hennar af höll föðursins og hann geti ekki stillt sem að hann að fara að ganga brúna. Svo sér hann brúna, leggur að stað með, en hún átti að jafna um að hann færi hand og lið þess færi að brúna, þá átti hann að hverfa niður fyrir aftan það, svo að það yrði nöðbjörn til að halda áfram. Nú leggur hann á stað með fríði fyrir neitt að brúna og alltaf minka brúi fyrir aftan það, sekkur í sjóun jafn nóðum. Svo hann verður að halda áfram allari þá hann er komin að höll dóttir sinna. Svo tekur hún mosku vel, svo fyrir hún að, beðja hann að segja sér æfisögu sína og hann fyrir að segja henni frá þessu. Hvað hann hefur fyrir eitthvað með dóttir sinna, hann hefur hrasað og hann sjóður sem ekki eftir því hún sé ábyggjulega dáin. Þá segir hún það hún sé nú dóttir hans. Svo hann verður nú heldur hissa og glaður. Svo hann þetta mesta jöleitt, svo vill hann að fara að komast heim til sín. Þá notaði hún síðustu óskina, óskar þegar var í stríf með allir áhöfn og sildi sem hann geti gefið pappa sinni strífið og hann færi heim í ríki sitt með sína fjölskyldu. Þá var sagan búin. Þetta fyrsta saga sem ég mann eftir, ég hef ekki verið meiri svona 5 ára þegar mamma sagði mér svo sögu. Og ég hef aldrei séð henni neittri bók.
Hvað hétt þessi síðasta saga?
Strákurinn í pottinum.
Strákurinn í pottinum, já. Langar þig til að hlusta á sögu, Gunna?
Hvaða sögu?
Ég veit það ekki.
Segðu hvaða sögu vilt heyra.
Já. Jæja.
Æ, ég byrja þá bara. Það er sem kallur kerlingu koti sinu, þau áttu sér